Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.
Pozdravljeni v posebnem izdanju oziroma posebni izdaji oddaje Temna zvezda, danes posvečeni reportaži Sarajevskega filmskega festivala 15. po vrsti, ki se je zaključil 20. avgusta in v katerem so podelili nagrade Srce Sarajeva. V regionalno usmerjenem tekmovalnem programu smo imeli tudi svoje kandidate, torej film Slovenka Damjana Kozoleta in film Otroci dokumentarec Vlada Škafarja sta tekmovala za nagrado. Kot pa boste slišali kasneje, se je v Sarajevu sreča nasmehnila predvsem srbski filmski produkciji. In za začetek poslušamo odlomek iz čudovit, pravzaprav odlomek iz dokumentarnega uvoda v film Ne bom tvoj prijatelj, ki ga je mađarski režiser Palfi posnel na nek eksperimentalni način, torej ta dokumentarni del čudovito uvaja mogoče tudi v temo današnje predstavitve festivala, kjer se dokumentaristika oziroma dokumentarni pristop k filmskemu ustvarjanju in igrana forma zbližujeta, srečujeta in prekrivata. Torej, slišali ste to vrtavko, ki je nekak bila glasbena podlaga temu dokumentarnemu delu, ki ga je Palfi posnel v otroškem vrtcu. Ta motiv nekak se plete skozi vse like, ki so v filmu Ne bom tvoj prijatelj, vsak svoj karakter in naj bi nastajali, kot so povedali po filmski projekciji, povsem spontano iz sestave 9 igralcev, ki so jih izbrali na audiciji, naj bi skupaj z igralci, torej brez scenaristične predloge, ustvarjali tudi zgodbo in gradili like na ta način, da nekako sami nastajajo, torej brez nekako naprej določene zelo strukturirane forme. In ta uvod dokumentarni je nekako navdahnul Palfija, da se je odločil za združitev tega dokumentarnega vtisa, občutka in igranega filma. Mogoče je to leitmotiv celotnega festivala, tudi stališča recimo nekatere kritiške strokovne javnosti izpostavljajo predvsem to zbliževanje dokumentarnega filma in igranega filma in izpostavljajo tudi to, da naj bi v prihodnje festivali takega tipa tudi manj ločevali med dokumentarnim in igranim filmom in pravzaprav združevali vse skupaj v isti tekmovalni program. Kljub temu pa vsaj jaz osebno zagovarjam delitev, kajti v dokumentarnem programu smo lahko videli nekaj občutno pač nepogrešljivih presežkov filmske ustvarjalnosti iz regije, ki je letos zajemala 5 držav več, torej od Avstrije do Turčije, vključno s Ciprom in Malto so države, ki so pač nekako zajete v tem delu jugovzhodne oziroma srednje in jugovzhodne regije, ki ga festival v Sarajevu pokriva. In ker smo že pri dokumentarcu, poslušamo za Sarajevo zelo značilen film, ki ga pa pravzaprav naredil Avstrijec. Gre za film Mujezin, Nastajajo dve leti in pol v Istanbulu in predstavlja pač predvsem ta poziv k molitvi in fascinacijo zahodnjaka z orientalskim glasbenim izročilom.
After getting this permission, I went to Istanbul already with a couple of suggestions that this ministry gave to me, names of muezzins that I should contact. And I contacted those people, and slowly by slowly they mentioned other names. Because I didn't find them so interesting. So.
Znači, nakon što je dobio tu dozvolu, otišao je u Istanbul i već su tamo u Ankari mu dali nekoliko prijedloga koga bi trebao sve potražiti, pa je potražio te ljude, onda su ti ljudi ovdje predložili neke nove ljude i te je potražio, nije baš nikomu nije bio tako interesantan kao junak za film.
And then one of the muezzins told us that there is this guy named Habil Öndeş, who is an imam and a very very into the call to prayer and the technique and the music. A kind of teacher, and he's very old and a very respected person, and we can visit him, but we should be very, in a way, respectful and don't talk too much, blah, blah.
I onda jedan muezzin predložio ovog gospodina koji je u stvari vrsta učitelja, edukatora ostalim muezzinima i rekao je da je on jedna osoba sa velikim ugledom, pa da trebaju također ga tretirati na taj način sa velikim respektom, da ne trebaju puno pričati i tako dalje.
So we expected somebody with like a really old man, maybe like the stereotype old Muslim with a very long beard or something like this, but it turned out it was Habil Öndeş, the guy you saw, who was our main protagonist.
I iz toga kako su ga opisali, oni su očekivali nekog zbilja jako starog čovjeka sa bradom, onako kao tipičnog muslimana, kako su zamišljali, a evo sreli su ovako pristupačnog i divan lik koji ste vidjeli u filmu.
And he was very friendly from the beginning, and he liked the project we had in mind, and he agreed on working with us.
I on je dopao mu se jako projekat i bio je sretan da sarađuje sa njima.
And so we decided to make him the main character of the movie, and then we found those other people basically because he's in the center of this music scene or like religious music scene in Istanbul. All the people that you saw were somehow connected to him. Mm-hmm. So from there it was
easy to
kind of them. Yeah, easy to find the other.
I onda su odlučili da on bude u stvari glavni junak tog filma, budući da je on u centru te muzičke scene religijske muzike, jel onda je bilo lako naći te druge likove sa kojima je on zapravo bio povezan.
Yeah, and then we spent standardized.
Znači Sebastian kaže da on u stvari nije čovjek iz filma, on je čovjek iz umjetnosti, studira umjetnost i tako i muzičku umjetnost. I to mi je vrlo blisko i smatra da u zapadnoj kulturi je sve nekako standardizirano, sve nekako perpetuacija jednog te istog na hiljadu načina. I kaže, ako odete na istanbulski bijenale, opet je slično i onom što je na venecijanskom bijenalu ili u muzici isto tako. I onda je našao ovdje da je nešto drugčije.
So then basically I was interested in a very different form of art, which I found was the muezzin.
Da, ovo je jedna druga vrsta umjetnosti, jedna druga forma.
And it's very close to what art used to be, or where, not used to be, but where art comes from.
Slišali ste pogovor z avstrijskim režiserjem Sebastianom Bramel Schuberjem, ob tem pa prevod Rade Šešič, ki je bila selektorka tekmovalnega programa za dokumentarni film in je pač ta pogovor po projekciji ponavadi prevajala ali v bosanski ali pa v angliški jezik, odvisno od avtorja. Tako bomo zdaj slišali še enega dokumentarista oziroma bi rekli recimo avtorja s svojvrstnim pristopom. Ta film je posebej, kot boste slišali, tudi zaradi načina produkcije. Nastajal je, mislim, da 3 ali 4 leta in v tem času, ko je Boris Mitić snemal film na različnih koncih Srbije, je pridobival tudi sredstva in ne nazadnje tik pred zaključkom produkcije prodal film številnim evropskim televizijam. In poslušamo Mitićev način dela.
Znači, Boris mora pročitati kada je pripremao film. Ovaj film inače bio u pripremi nekih 3, 4 i 5 godina. Da, na raznim workshopima, sjećam se, pitching forumima i tako dalje. I koji arhiv je koristio ona, koji arhiv je koristio, jel, vidjeli smo, ali opet je neke snimke sam Boris napravio za film.
And I wanted to read everything that was ever published at home, which amounts to between 300 and 400 books of aphorisms, which is not much because you have 5 aphorisms per page. So it's, then I had to select the ones which were translatable and universal, kind of the most kind of universal in terms of references, cultural references, and so on. Which means that over half of the best ones had to be kicked out. Otherwise, you know, only locals would have been able to understand. And then I had this base of several hundred of my favorite aphorisms. And at the time when I decided to have this structure with this main character, his friend, the aphorist guy, and when I invented this plot, I basically wrote the text and I fitted in all the aphorisms in the story. And then all this time I kept filming material like this because I like material like this, because I think it's interesting and, you know, it's inspiring to try to find material like this in real life. So 80% of the material is mine. I basically traveled to all the, you know, on every possible road in the country to get images like this. About 20% is archives that I collected from mostly from very small local TV stations, you know, in remote small towns. And that's it. At one time I had about 2,500 shots and 500 aphorisms and one dramatic structure. And then, you know, it took 1 year later, you got this. Yeah.
V dokumentarnem programu je zmagal črnogorski film Caviar Connection, ki je pravzaprav kar nekaj časa že prisoten po festivalih. Poleg tega pa je, podobno kot Mitićev film Doviđenja, kako ste, pridobil kar nekaj sredstev za produkcijo, in sicer iz dveh pomembnih fondov, enega iz San Francisco, imenuje se ITVS, in nizozemski Jan Vrieman fond oziroma sklad, pravzaprav to je sklad festivala ITVA v Amsterdamu. Kar je zanimivo, da je zmagal, čeprav so nekateri drugi filmi predvsej bolj prednjačili pred omenjenim filmom iz Črne Gore, ampak kot rečeno, nekako so žirije posvečale svojo pozornost predvsem tej črnogorsko-srbski navezi. Za vas smo danes pripravili tudi izjavo predsednice žirije za igrani tekmovalni program Mirjane Karanović, srbske igralke, ampak žal zvočno ni primerna za predvajanje. V tem posnetku Mirjana predstavlja svoje stališče kot predsednica žirije, ki gleda film kot gledalka najprej in šele zatem kot strokovna filmska delavka. Torej, nje so filmi najprej bili za njeno odločitev relevantni filmi v smislu podobe in zgodbe, ki jo dojema kot navadni gledalec, zatem pa je šla v analizo igre, strukture, scenarija in podobno. Ampak vrnimo se še za trenutek dokumentarnim filmom. Predstavljamo še odlomek iz filma Vjernici Namika Kabila, bosanskega režiserja, ki je v Sarajevu predstavljal kar dva svoje filma na dveh festivalih. Namik Kabil je pač znan predvsem v zadnjem času s filmom Čuvar noči, ki je bil predstavljen tudi v Motovunu in seveda tudi na Sarajevu. Poleg tega pa na usporedno potekajočem oziroma komplementarnem potekajočem festivalu bosanskega filma oziroma filma Bosne in Hercegovine. Torej smo lahko oba filma dvakrat pogledali in nekako je tudi doživel zelo pozitiven odziv in številno občinstvo, kar ni nenavadno, kaj ti Sarajevčani so najbolj drli prav na predstave bosanskih filmov. Ampak poslušamo zdaj le najprej odlomek, zatem pa boste še slišali en kos pogovora z Namikom Kabilom po projekciji.
Gentlemen, Nami Kabil. Chesitan. So we have again 5-10 minutes Q&A session. Ako imate već pitanje, if you have already question, please go ahead. Okay, then I will start. Ja sam stvarno impresionirana kako si uspio od tih statičnih fotografija dobiti dinamiku u stvari. Ja nekako kad sam gledala i prvi puta i sad, kao da osjetim da nešto, da se oni ipak pomaknu, da nešto zatrpču, da neko diše i tako. Tako da mislim da stvarno me zanima kako si se odlučio za takav koncept. So the question is, actually, I felt while watching the first time film and now again that the stills, although
dinamika života, ta dinamika vjere u nešto što dolazi, u nešto za što se oni bore. I mislio sam da ako fotografije postavimo u kontrapunktu statične fotografije sa takvim jednim duhom da možemo dobiti možda nešto što je što bi pomicalo cijelu stvar naprijed. Tako da je to bilo nekakva vodilja, ali mislim da je većinom uglavnom je to bilo intuitivno.
Slišali ste malce preskočen pogovor z Namikom Kabilom po projekciji njegovega dokumentarnega filma Vjernici, ki predstavlja v zelo posebnem pristopu, torej na način recimo filma LGT iz foto šuta oziroma iz niza fotografij nekako gibanje oziroma nastope zbora Pantonimus, ki deluje nekako kot tisto srečevanje različnih kultur v Sarajevu. Namik sicer tudi sam išče povezave nekako s tradicijo, mogoče se ga spomnite iz Ljubljanskega filmskega festivala, na katerem se je predstavljal njegov prvi dokumentarni film Informativni pogovori, o katerem v bistvu posamezniki stanujoče in delujoče v Sarajevu pa naj bodo iz različnih slojev in poklicev predstavljajo svoje osebno doživetje vojne. Torej, Vjernici je nekako za njega osebno tudi presežek tega razhajanja, ki ga je mogoče čutiti v Bosni in daje upanje ljudem, ki so mogoče to upanje, da se bo prihodnost odvila bolje kot preteklost, že izgubili. Če se za trenutek še vrnemo k nagradam, morda predstavimo samo še nagrade igranega programa. Obični ljudi je film, ki je pobral srce Sarajeva. Gre za film srbskega režiserja Vladimira Perišića. In nekako nepričakovano, kajti pred tem je bil zelo favoriziran hrvaško-bosanski film Kenjac oziroma Osel Antonija Nujića, je potem pač film Obični ljudi odnesel srce Sarajeva za najboljši igrani film. Poleg tega pa tudi mislim, da obe nagradi za igralce. Tako nekako Sarajevo poklanja ali pa vsaj želi spostaviti stik z prej prekinjenimi odnosi oziroma nekako poiskati spet komunikacijo na območju, ki je bilo prej vsaj kulturno, če ne tudi politično, medsebojno blokirano. Kar je tudi druga značilnost letošnjega festivala, poleg tega, da se pač ukvarja filmska javnost z združevanjem dokumentarne in igrane forme, se seveda ukvarja tudi z združevanjem različnih pogledov, kultur, predvsem v balkanski oziroma recimo temu južnoevropski regiji. Ja, mislim, da se s tem mi počasi poslavljamo. Morda še za konec pač vabilo, da si pogledate določene filme na katerih drugih festivalih, pač ta rdeči tepih, s katerim je Sarajevski festival nekak začel pred nekaj leti in seveda izpostavlja velike zvezde, v Sarajevo tako obiskala Skali in na koncu tudi Miki Rourke, so pravzaprav tisti link Sarajeva kot zaprtega mesta oziroma v preteklih letih precej kulturno zaprtega tudi z velikim svetom in tako tudi v bosansko prestolnico prihajajo drugi filmski strokovnjaki in med drugim tudi producenti in povezujejo to regijo z ostalim svetom in z velikim filmskim recimo temu z veliko filmsko industrijo in dajo možnosti manjšim mladim režiserjem, da se uveljavijo in promovirajo tudi drugi. Za konec še spomnimo, da je v tem tekmovalnem programu za igranje film tekmoval tudi Kozoletov film Slovenka. Žal tudi njegov posnetek ni zvočno primeren, da bi ga lahko predvajali, ampak Kozole je povedal, da je želel predstaviti v tem filmu neko osebno zgodbo, s katero bi nekako se gledalec identificiral in ta osrednji lik 23-letne študentke tudi skušal razumeti. Nekateri odzivi na film so bili pozitivni, nekateri negativni, sicer pa Kozole sam sebe predstavlja kot najbolj produktivnega slovenskega režiserja trenutno in upamo, da bo to pot tudi v prihodnje nadaljeval in se kdaj še vrnil v Sarajevo po srce Sarajevo. Z vami so bila Primož in Saška, za konec pa še enkrat slišimo odlomek iz filma Ne bom tvoj prijatelj.
Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.